Balstoties šo pētījumu, satiksmes ministrija deva uzdevumus Latvijas valsts ceļiem sagatavot un veikt šī pētījuma īstenošanu dzīvē. Un attiecīgi Latvijas valsts ceļi 2020. Gadā veica izvērtējumu, šogad sāk jau šīs programmas īstenošanu. Viena daļa ir nacionāla mēroga veloceļi, un otra ir veloceļi ap apdzīvotām vietām. Nacionāla mēroga veloceļi apzināti ir vietās, kur ir blīva iedzīvotāju apdzīvotība, un maršrutu izpēte notiks trīs posmos. Šogad pirmais posms, kur apzinās izpētīs, kur maršruts varētu iet, ir virzienā no Rīgas uz Carnikavu uz Saulkrastiem Zvalmieru. Nākošgad tiks veikta izpēte par maršrutu no Rīgas uz Ķegumu, Bausku un Dobeli. Savukārt 2023. Gadā plānots izpētīt maršruta novietojumu trasē no Rīgas uz Tukumu, no Jelgavas uz Iecavu, no Jēkabpils uz Līvāniem un no Rēzeknes uz Ludzu.